Muracyateze amatwi radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe, ni Thomas Kamirindi na makuru. Ijwi rya Amerika muradukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda, FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvoa.com, naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu.
Uno munsi rero ni munsi w'amahoro, si munsi wa CNDD-FDD, ni munsi w'abarundi bose, kuko amahoro sayumwe, amahoro ayo hasangiwe.
Uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye ku munsi w'umurwanyi mu Burundi. Ni mukanya mu makuru. Amakuru kandi arimo n'ikibazo cya diabete yiyongera mu Burundi. Ibujumbura ho hari rushanwa ryo gutora umugore ubyibushye kurusha abandi mu rwego rwo kwihesha agaciro. Amakuru kandi ni muri Zimbabwe bari mu myigaragambyo yo kwirukana Perezida Mugabe. Muri Kenya ejo hashize kuwa gatanu, abantu baguye mu mvururu za politiki ni batanu, imibare ya mbere yabanje kuvuga batatu. Muri Zimbabwe uyu munsi abantu ibihumbi n'ibihumbi biriwe mu myigaragambyo hirya no hino mu gihugu, barasaba ko Perezida Mugabe ava ku butegetsi. Imyigaragambyo yabaye mu byishimo n'umutuzo. Abasirikari bambariye urugamba bikomeye cyane, bazibiye abaturage ibihumbi batabarika rwose, bashakaga kujya ku ngoro y'umukuru w'igihugu, bababuza rero kugerayo. Claude Ganza Munyamagana yakurikiye iyi nkuru yacu, turi kumwe kuri telefone. Claude, we wiriwe?
Wiriwe neza Thomas.
Waduhi iyi nkuru irambuye?
Nk'uko wari ubivuze Thomas, ibihumbi by'abaturage ba Zimbabwe mu gihugu hose bitabiriye umunsi wo gusaba ko Perezida Robert Mugabe, umaze hafi icyumweru afungishijwe ijisho n'igisirikare, yava ku butegetsi, bigaragambirije muri metero 200 uvuye ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Abasirikare bari bambaye ingofero zikingira umutwe zizwi nka kasike, bari bashyizeho umurongo ntarengwa mu gihe indege nto zo mu bwoko bwa helikopteri zagurukaga hejuru y'ikivunge cyari yitabiriye imyigaragambyo. Ni nako ku rundi ruhande abaturage babarirwa mu bihumbi bigaragambyaga basatira urugo bwite rw'umukuru w'igihugu Perezida Robert Mugabe, ruri mu nkengero z'umurwa mukuru Harare. Mu ijoro ryo ku wa kabiri rishyira uwa gatatu, n'igisirikare cyatangiye kwigenzurira igihugu, bashyira abashyigikira Emmerson Mnangagwa Perezida wirukanwe mu cyumweru kibanziriza iki gisoza, yirukanwe na Perezida Mugabe, urimo gushakira amajwi umugore Grace Mugabe. Bamwe mu banyujije ubutumwa ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter barasaba ko wajya aho uwo ari we wese yasigasira ubumwe, ari nako bagaragaza ko barandi ironda koko n'urwango rushingiye kuri politiki. Wa kane w'icyumweru turimo dusoza, n'igisirikare cyatangiye ibiganiro na Perezida Robert Mugabe, ariko kuri ubu ukiri ku butegetsi. Ku mugoroba wo ku wa gatanu, igisirikare cyemeje ko gishyigikiye byimazeyo imyigaragambyo yo kwamagana Mugabe, ku buryo ariko ikorwa mu mahoro nta kihutaza, ari nako byagenze kuri uyu wa gatandatu. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byanditse ko kuri uyu wa gatandatu abigaragambyaga bari mu byishimo bikomeye, biyereka mu murwa mukuru Harare, bashimira igisirikare kuba cyarafashe iya mbere mu guhagarika Perezida Robert Mugabe, umukambwe w'imyaka 93 y'amavuko. Video Kamirindi.
Claude, we ndagushimiye, umugoroba mwiza. Iyi myigaragambyo rero y'akataraboneka muri Zimbabwe yahamagajwe n'amashyirahamwe y'abarwaniye ubwigenge ariko bavuye ku rugerero. Aba bantu ubusanzwe bahoraga bashyigikiye Perezida Mugabe, kuba rero bamwigaranzuye harababona yuko bishobora kuba koko gushyira igitutu gikomeye kuri Perezida Mugabe kugira ngo ave ku butegetsi. Ijwi rya Amerika. Mu Burundi, Perezida Pierre Nkurunziza yagiye mu Cibitoke uyu munsi hashorejwe umunsi w'umurwanyi. Umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka yakurikiye ibyo birori.
abanyonyi b'umugambwe CNDD-FDD baserukira abandi ku rwego rw'igihugu bahuriye kuri uno wa gatandatu ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke bari bitabye ibirori byo gusozera umunsi w'umugwanyi uwo mugambwe uhimbaza buri mwaka kugenekereza ya 16 ukwezi kwa 11 umunsi abahoze ku rugamba mu muhari CNDD-FDD batereye ku gikumu na leta ku masezerano yo guhagarika intambara umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe Evariste Ndayishimiye yibukije abagumyabanga icyo munsi usigaye
Uno munsi rero ni munsi w'amahoro. Ni munsi twigina amahoro twarose kugerekereza bya 16/2023. Si munsi wa CNDD-FDD, ni munsi w'abarundi bose kuko amahoro sayumwe. Amahoro ajyo hasangiwe. Biratangaje abantu batwigina uyu munsi. Ni kuvuga yuko bobo munsi twabonka amahoro ni wo munsi bari babonye amagume. Abo nibo bari bateye intambara muri iki gihugu cyacu. Abatumva umunsi tumaze n'abatumva icyaricyo intambara nuva niba bayiteye
naho rero umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD avuga uko bamwe mu bari mu yindi migambwe baba ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke bafise ukuntu babibona abatashimye guha amajwi radio ijwi rya Amerika nabo nyene bifuza ko uwo munsi woba w'abarundi bose bashikiriza ko uwo munsi ari wa CNDD-FDD kuko bawitaba bambaye umwambaro w'umugambwe wabo. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yagize n'ico ashikirije abagumyabanga b'uwo mugambwe ku bijanye n'ubutunzi. Evariste Ndayishimiye yasabye abagumyabanga kudoma urutoki ku bagumyabanga banyuruza itunga rya leta bakirukanwa mu mugambwe.
Mugumyabanga huri mukenyera rugamba ubure tujya dukenyerere ugo rugamba guhugwanya ubukene mukazobona umuntu agigiturire uwo ni umwasi ngira ndabwira umwasi wariwe kuko ashaka gutembagaza leta twese duce dutembagara mukazobona umuntu atunganije isoko yari miliyoni icumi bacavuga ngo shirako 20 kugira ngo nje nkura ko najya 10 gwanje uwo ni umwasi tumugwanirize hamwe mbere je mvuge yuko uwo ntazakira umugumyabanga umugumyabanga wese yiyemera kuvuno munsi twitange twitangira igihugu dukore dutere imbere utazovyemera nawe azwari wa wunda tujya twinjije ko nkinda uwo tuzomwikurako
umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza asahura n'umukuru w'inararibonye za CNDD-FDD yari yateye iteka ivyo birori nabo nyene yahamagariye abagumyabanga ba CNDD-FDD kurigumya koko yagarutse kubo yise abahemu bo mu mwaka wa 2015 avuga ko bataye ibanga bashaka gucamwa imice abagumyabanga. Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashikirije kwabo n'ubu bariho ariko ko boteshwa bagata yanameneye inda ku rukumu ko abazomenyekana arabo kwirukanwa mu mugambwe hatarenze mu mwaka uza wa 2018 uwo munsi w'umugwanyi wasozerewe kuri uno wa gatandatu ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke wari wuguruwe kuri uwa kane ku mugwa mukuru w'igihugu Bujumbura mu ngoro w'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu Bujumbura. Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Evariste urakoze aho ngaho mu Cibitoke. Noneho tujye i Gitega duhamagare Fidel d'Antoine Sabimana. Ku barwayi ba gisukari diabete baragenda biyongera cyane biratangazwa n'ikigo kirwanya iyo ndwara cyitwa Aprepedia Bujumbura. Byari ku munsi wo gusoza icyumweru cyahariwe kurwanya diabete aho ngaho mu ntara ya Gitega. Fidel d'Antoine
kuko bivugwa na Space Caritas Nsabyimana arongoye ikigo Aprepedia Burundi ikigo kirwanya gisukari mu Burundi. Uko umwaka utashe ibiharuro bitera biduga
mu mwaka uheze twarashoboye gupima mu ishyirahamwe abantu 603,833 twari dufise abantu 523 bafise indwara ya diyabete. Uyu mwaka twarapimye abantu 9,888 muri bo hiyongereye ko abantu 269 bashasha. Abo rero bari mu migwi yose turafise abana turafise abakuze abatama n'abatamakazi. Nk'iyi minsi ibiri twapimye abantu 440 abantu 31 dusanze bafise indwara ya diyabete. Urumva ko nabo nyene ari bashasha biyongereye mu gitigiri kandi ubu nyene turiko turavugana babiri dusize tubingije ibitaro. Murumva ko diyabete itakiri agaseseshwa rumuri.
Space Caritas Savyimana aratubwira ibituma bikuru bikuru bituma ivyo biharuro biguma biduga mu Burundi.
Diabete gituma iguma igwira hamubwirwa iwacu hari inyifoto zitabereye nyinshi tubona mu miryango itandukanye. Imiryango myinshi ifungura ibinure vyinshi. Ibinure rero twasanze ari icyo kintu cya mbere kiriko kiratuma diabete iduga. Nko mu ntara za kumaso twagiye turapimayo barashobora gusanga ku munsi w'isoko bazi impene 100 izo zose zikarara zihetse. mu guteka mu miryango barunda y'amavuta menshi bya binure biguma bihoma bigaca bisanga diabete yadutse
mbega hakwiye gukogwa iki kugira ngo ibyo biharuro ntibibandanye byiyongera Spesikalista Savyimana
hakogwa iki no guhindura inyifato no gufungura ifungurwa zitagira bya binure no kurya imboga nyinshi zitagira bya binure ivyamwa hanyuma tukagira na ya myimenyeretso tubagiye za nzoga za kanyanga hari abantu bakura diabete muri za nzoga baguma banwa za kanyanga umunanasi n'ibindi ikindi kintu kiriho abantu benshi bafungura indya atakamaro zifise kubera ashobora kurya ifungurwa ntanga nguvu guhera kuwa mbere gushika kuwa mungu nta kintu na kimwe kimutuma umubiri wiwe awushiramo ikintu cy'akanovera ni ukuvuga umubiri urakamvuka gutindaho rwa gashyigo nyine ruruha ugasanga yagwaye indwara ya diabete
igisukari ni indwara benshi bagenda n'abatazi nk'uko byashikiye Justine Ndayisenga yasanze yifise mu gihe yaragiye kwisuzumisha ku buntu muri ico kigo
cyawe cyantumye nza kwipimisha narumvise ako kamo hama canumva yuko noza kwipimisha kugira ngo menye amagara yanje ukunge nagenda sanze bitameze neza nizere ko bizogenda neza ni indwara maze kuvyakira nibaza yuko atangorane vyo gutera
naye ndwi yari yahariwe gupima abantu ku buntu harabatari bake bagihiga imanga kwipimisha ni nk'uyu mwigeme yaje aherekeje mugenzi waje kwipimisha mu kigo wa Prepedia Burundi
tuzananye rero na mwene wacu niwe yaraje kwipimisha kora we yaramaze igihe yaraje kwipimisha ngaha cere nari mbaye kumuherekeza gusa kira aze kwipimisha cye gusa urumva kusanzwe ntiwari umuhamagara we wanje urumva nari ndamuherekeje
siwo niyo Andre yamaze gutahura kamara ko kwipimisha indwara y'igisukari arafite canura abandi bantu
nagize umutima wo kuza kandi gusubira kuraba ubuzima bwanje kandi ubumeze kuko numvise hari ibintu byo kubona rero nagoma ntere akamo abashinga ntaye bagenzanje baze kuko twaramaze kuvyumva ko ingwara y'igisukari ari ingwara mbi
inondwi ikaba yaranzwe n'ibikorwa byo gupima abantu ku buntu indwara y'igisukari no kwigisha gufungura neza ababishatse ku buntu mu kigo wa Prepedia Burundi gisicisha mu gisagara ca Gitega Igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Irushanwa ryo guhitamo umugore ubyibushye kurusha abandi mu karere k'ibiyaga bigari Miss Ronde Grand Lac mu Gifaransa mu rwego rwo kwihesha agaciro iryo shyirahamwe iryo rushanwa ryateguwe n'umugwi w'abakenyezi n'abigeme witwa Chic Madame irushanwa ryatangiye ejo kuwa gatanu i Bujumbura ni inkuru ya Loje Werika neza
Abahiganywe bose hamwe bari 10 batanu muri bo nibo bagize amahirwe yo kubandanya higanwa mu nyuma bazohiganwa n'abanyarwanda kazi n'abakongomani kazi mu kwezi kwa 12 kuza uzotahana ikibanza ca mbere hazoshaserukira ibihugu by'u Burundi u Rwanda na Kongo mu kiringo cy'umwaka umwigeme Jennifer Nkunziza ari mu batanze amanota atubwira imwe mu byafatiweko
twabanze tukaraba yuko uwo mwigeme canke umugore afise ibyo biro tumusaba 290 hama tukaraba acho novuga bita shame ubwiza ariko ikindi kintu twashimikira ko na cane cane kwa rukuraba ingene umuntu avuga ivyiyumviro vyiwe yuko yiyemera wenyene kuko kenshi na kenshi usanga abantu bavyibushe batikunda bigaya bati turi babi kubera tuba dufise ibiro vyinshi canke uko tuba duteye ni kuryohera abagabo benshi niko no bivuga ugacu usanga na kenshi no mu bikorwa bimwe bimwe nkiyo bagiye nko mu ma interview no kwita gusaba akazi akababwira yuko kubera basanzwe bafise ibiro vyinshi hari ubuzima umwe umwe bimirimemwe nk'ubuzi bwo kuritaha kuko bavuga bati baravyibushe navyo bashobora gukora kwari gukuraho ico kintu ico gitambara canke ico no vuga etiquette bashira ku bantu bavyibushe yuko hari ibintu bimwe bimwe badashobora kwaraba mbega wewe ukumeze uriyemera
umwe muri abo biyemera ni Sandrine Ninina hazwe w'imyaka 32 nibiro 105 niwe yabaye wa mbere
numva mfise umunezero ntangere wo kuba natewe iteka ryo gutogwa nk'umushi madame nkategwa iteka ry'ubuzoserukira n'igihugu cacu mu makungu kuva umuntu ari umukobwa gushika umuntu abe umuteyi w'abana kenshi iyo ufise ibiro vyinshi birakunda kubera intambamyi umuntu bikamutuma bimubuza yuko yotera imbere kuko bamwumvisha yuko ivyo biro vyiwe ari intambamyi mu buzima bwiwe je nkumva mfise amahoro mu biro vyanje ndi umugore mwiza afise igihagararo gikwiye numva ndumugore ashoboye yiyumvira nti kuki uko niyumva ntashobora gufasha abandi je nari yakireka ndanabinezerewe cyane ndagira sporo ndumumama ye akurikirana ibiro vyiwe kandi atantambamye nantu yambona ko bishora kuntera ku bwenge bwanje ku buzima bwanje.
Uwo mugore w'uduhungu tubiri namubajije cy'umugabo wiwe yibaza kuri iri higanwa.
Icho kibazo twarakiganiriye n'umufasha wanje papa w'abana banje aranshigikira arambira ati wa muri kuravuga uti hari abagore benshi bafise ubwiza bwo kugira ibiro byinshi ariko batazi agaciro bafise ati rero iyo competition ushowe kuyiganya uzoshobora gufasha abandi kwingene uyakira. Nashaka ndabamenyeshe yuko yari je wari umugabo wanje aranshigikiye cyane gose arambira ati uko wiyakiriye uko ushobora kubana navyo genda ufashe nabandi bashobora kubana navyo.
Iyo ntererano umwigeme Nkunziza ntayikekeranya ko atangwa tubwira amwe mu mazina bita bagenzi we bavyibushe rwose
ni byinze bayo bitaba ibivyigusha andi mazina menshi bashanze kubaha ariko atari amazina meza ego ugasanga mbere n'abagabo barabakumira abagabo barabafata nabi unasanga mbere hariyo n'utuntu baterana ati uwo mugore arakurira mu nzu bizohinduka cyane kuko iki ni ikintu camere gikozwe nga hano mu Burundi iniyo bumva ati hariho Miss Ronde Regionale umuntu aserukira abandi bantu bavyibusha hariya ibikorwa by'insanzu zaragerageza gutegura hajya na hariya abantu bazotangura kubamenya abantu benshi bazotangura kuza baramenyera imenyera bifata nk'ibintu bisanzwe kuko bazibona ko ari ibintu bihari bugi kintu rero abantu badafata nk'igisanzwe ica kintu kitaramenyekana ca kintu umwe wese avugira iwiwiwiwiwi ariko ubu unya ko numuntu avuga ati gender office biro ubu hari umuntu yavuze ati gender office biri 128 kandi ndiyemera kandi yatowe cyane gose gasanga umuntu azubwenga ariko ntibamwemera kuko icyambere hari abantu bavuga ngo c'est l'apparence qui compte igikuru nuko uri mu ufise amagara meza siko ndameza yuko kuvyibuha ari kintu ciza iki uko nivyo kiratera ingwara mugabe ufise amagara meza kuvyibuha nakibazo nakimwe gihari.
Iranga Shombo era umukongomani kazi yatunganije rihiganwa nawe nyene hagaruka ku ntumbero nyamukuru yiri higanwa.
Il y a des noms bizarres qu'on donne à une femme seulement parce qu'elle a des formes généreuses.
Aramazina mabi baho umugore kobera gusavyibushe cyane. Nkibukavu muri Kongo bakoresha izina ngo Yamado. Muri Tanzania bakoresha ijambo inye ahibujumbura umugore avyibushe arenganye bamuhamagara kibunene. Ivyo bituma umugore yisuzugura no munyifato bituma umugore adaseruka canke ngo yiteze imbere. Twashyizeho irisekeza kugira dusunike uwo mugore tumwereke ko ashoboye. Ihiganwa rya Sheikh Madame ibaye inshuro ya mbere ritunganywa mu Burundi no ku rwego rw'ibiyaga binini. Mu mwaka wa 2015 ryari ryatunganijwe muri Congo. Ingori zo gutsindirwa ni zine. Abazotsinda bazohabwa amadolari y'Abanyamerika gushika ubu akigizwe ibanga. Eroje Urika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Mwavirizi kikino intamenwa utegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Inga tuve muri rogwamo twigwe hagice ndakubwira.
Aho sha, aho sambwira ngo ni rikara.
Eh.
Ko yamanira amahera wagashatori.
Uwa, amahera no yakurusha. Mwebwe iwanya rimwe mwifitiye bitagenda. Urazi ngene mutu?
Reka sha aho uri mfitiye na papa wawe babirondera ari babi. Jeho na mama ijya kimara rumwe. Wibaza ngo no kubaho ko no gusaba amahera yo kugura igitumbura.
Yego basi. Ndakubwire gashayibe. Je uyaba muhira dutunze nka kujya kwiwanya. Nta kintu nakimwe kiza chondenga. Wasanga atari telefone ufise.
I telefone je uyivete. Oya ntabarumbira aho nohera ngo ndiko ndasaba ama telefone. Je wendose ibikoresho by'ishure bibabikwiye.
Bwa undura karofa kwe. Ndi telefone ntiri mu bikoresho by'ishure.
Aha ndakwisabye Shadorine wone wimvugire. Ngira ico warumpamagariye gusa. Ibyo bikurambira navyo. Nta nakimwe ndiko ndumva.
Ega kubasha ibe wibanira. Be gutanezerewe mu buto. Uzoza kunezeye gushaje. Hewe. Dekaro ndakwibarize. Aho wirevye mu kimbere yo kuva muhira.
Yo, numbarire. Ndego we mana yanje. Fisi imboga kumenyo. Kandi twaje turibugari n'imboga.
Kupewa sha wa mwana ukabura kuvuga ivyo wajuriye.
Ai kasha hinga ndaba kati sha udzinkore yo sha dorile. Kumbe nagenda ho nashiriza amenyo fisi mboga kumenyo.
Eh shaga chega fungu.
Eh.
Itwengeresha ntana kimwe kiripo.
None ivyo kurambira ni biki? Urazi nyo nkanze.
Kubera ibiti. Kwe kutipodora. Ukisiga gatiro na karabero. Erega hiwa turi muri secondaire tabero byo kwigira igishweka.
Iyo kurambira abanyene nta nibyo ndabona. Mugabosha mwitsa wewe none nibyo wisiga.
Neza cyane. Je si nshobora kuva muhira ntagiza akamakiyaje. Nyene ngira no gukanura sinokanura.
Ha? Nawe n'utugohe twawe twama dutoni.
Eh, ucubona nyene.
N'uko dusokoresha iki?
Wakajuju n'utokurajyana. Icaranga kurukuta ndakwereke ingera bakoga bo muri secondaire basa.
Eh, reka twicare hagi nyuma ntihagire n'umutubona. Eh, ngirira ndabe ko nohinduka.
Oya shawaho no gusiga umwiza. Ndi mbanze ndakunyivyo bigohe. Nzura.
Ngohe barazimaga dori. Nagira barazisokoza. Urarabahewe ntunkebe.
Ndagukye bubaye inyama. Wirindira gusa mbanze ndagupesure mirabi. Narije sanzuye mwiza. Baba hongo baramira ibigundo vy'amase basi.
Yo musanzura aza muri muhiro kubingirira. Jani ifite utuvuta gusa ntaka pute.
Ndindira mezura. Cyo ndaje kuzoca wiruka kuvyigurira. Okay. Tega ku munwa naho rero.
Eh, mukaba naho binsigira papa ndabifyeta. Ubwo nibi gwatsaga dodi. Ikavuma
kandi. Ora karofaga yemi bikugwazi. Je wowe ntari cyo ndaba.
Nyamba cyangwa ndaje bari tsambanwa. Ubaka yayanira, uragafite.
Ehe none karabantu zewe dufungura.
Nawe wajuju. None amazi yose yakwisisa kuri ikuzura. Nawe ukara gusa.
Yaba ariko wayavoma cyane.
E none he apoge ukira ngo cyangwa ngabutse biri batiko ndakora.
Ego efungura nimba ufungura. Urumviriza ko umunyu kwiye ariko nari namemereye mo gakenge.
Mata.
Sa?
Ano no funya na kanisa. Ebi jombo ni bihagwe. Ni tagi utuboka.
Eh, mfura na kumbura ibyo ko nyene.
Aya mwishwa. Wae ko fumura. Na wasa n'ndukuri. Ugatera.
Benuze weya kubona naho twagize ngo turare nyume ngo nuwaja kabisuka kwa mwa amariki uwo mukubi wo wari kuva reka shareka tuzoba tutahuye na ruminata
mukawe nawe arazi aho sine ruminata
yemwe eh ndakahanwa tutazosanga yaratwaburi imirima mbe kubera iki imirima yiwe yo kwa mitonyanga natwe tugize turarima bigaherayo Nuko yobazi kurima cyane kugusunga. Reka mama reka.
Wara kaje giye twaga shaho. Akarona ramase yo gutabira imirima yiyo.
Kibitunga. Ndagusabye. None iyo mirima tabira yaje ayikuye iwabo. Sitongo ry'umuryango.
Wewe ngwatango.
Bindi. Wafutse ngo tya tongo rumina tari guriye berahinda.
Ego,
menga niko wapuze.
Ego kinone.
Eh, nabaciye ko hajya ku ikomine. Ntumbaze ivyo bari ko bararimentanya. Kuri.
Ndaba nkinge mbe ndanwa amazi, numva inyoti.
Live.
Ni?
Banza urindire ndabe.
Eh?
Ko unama. Rara maneze ndabe mama.
Ah, eh mama. Mbona good. Ndi mwiza mama.
Mukama wikigongo.
Eh.
Ive bini biki. Eh, bikira Maria mawe.
Oya
mwira neza.
Nzumbwire ko kerewe shana ndakubwira
ibyanyu. Wowe kwa gutaho mega umushirikazi. Ibi bintu wisize wabikuye hehe?
Ni makiyaje mama. None ni bibi. Ere ku mukobwa tegerezwa gushaza.
Yego kweze. Ni ukimenya ko umukobwa. Ni ingohe ya moyo.
None bona tutaje dutonda neza mama. Mugabo jewe niravye mu kiyo. Nabonye umenga ndabere. Erega mama ni bisanzwe.
Banzumbwire neza ive. Ibi bintu ni ndaya bikugiri.
Nundi mwana yiga ku ishuri. Kandi nawe nyene ari makiyama.
Komana.
Ahubwo yantwenze kubona naho nisiga ibiputa. Gusa.
Umviza wa mukobwa we. Ihanagure ningoga ntiyage nunda kubona. Nasoni. ugira utangura gushira isoni
none ni bibiga mama ahubwo narinzi ko nzo gusaba nanjye kangura uto tuntu bakoresha
yarande ngo mbone je wari minata
yee
suye kuyikubonana uzacho tumbera hani ntuzutahe ngaha wadi kigeza kwigira mwiza banzuri indiru zoronka umwanya wabyo uno kwitwararika ibyigwa gusa
aka kawere nawo kamakutsu yabantu ko twigira hari inyuma niwe batarugwa mu bantu bwinshi wapi papa yikundira mu bare byinzagwa ahandi mu bavuze nyiwaro none sipi yoye z'amashure n'uzwo muguri aruzi kujya mindere vare irigora kurira ari y'ubusa Zibiri. Yee. Sawa basi ndabyemeye ko ari ugitangura. Ingo sha tugutume. Sana museri zibiri ni fana. Hey. Kagira urananira. Nani umva kuri wake? Bash. Now we give fresh air in it. Chose kabisa. There you go. Oh yeah. Okay. Eh? Oh yeah, shadow. Wow, you don't need it. But I don't know, go ahead. Go rush in your chup. Koniko, what up? Hey, you're the telephone or is there gonna go telephone? You can't go in it. Yeah, kubera. Eh. Ujya mugaho na bari n'insinga mu butwe. Ash. Sinzi nge na meze. Eh? None umva gute. Umva kayoga katajyosh. Eh? Aho karatanguye kugusasamura. Reka bashi batwokereza kanyama. Ama twiyongere ndirimbe. Ikwe. Aya jare kanda gusezere. Ejo chanke hijya ejo. Wibaza ko tuzobona.
Kubera.
Kukanguka. Aya nugira ubwo bazoca ngaruka. Hari umu sister wanje azoronka diploma yejeje kaminuza yitwa Niyera wewe shantawutse yego cyane gose we ukwemera guhe ibishuri ryawe gasha ntacyo nzokuzanira mwitama ibyo wazobampaye
igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasenseye naho ubutaha
struggle, 'cause that's the only way.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu, aya makuru nahanga tuyashoreje mbibutse gusa yuko abaturage ibihumbi n'uduhumbi muri Zimbabwe biriwe mu mihanda bigaragambya mwituze mu byishimo basaba President Mugabe w'imyaka 93 gutanga ubutegetsi. Murakarama, weekend nziza.